Это касалось косметики, потому что женщины эпохи Jugendstila.
Runājot par kosmētiku, Jugendstila laikmeta sievietēm bija jābūt ļoti bālām. Iedegums liecināja par to, ka sieviete strādā laukā un nav no augstas kārtas.
Mūdes vēsturnieka un kolekcionāra stāstījumā par Jugendstila laikmetu un modi aizrautīgi klausās gan kungi, gan dāmas. Liepājas muzejā pašlaik skatāma tikai neliela daļa no vērtīgās Aleksandra Vasiljeva kolekcijas, kas ceļo pa visu pasauli. Jugendstila mode pirms dažiem gadiem bija skatāma arī Rīgā, taču Liepājā šī kolekcija ir ievērojami papildināta. Par izstādi vairāk stāsta muzeja direktore Dace Kārkla.
Lai arī Jugendstila savulaik ir bijis Rīgā dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, mums likās, ka ja mums veido šī sadarbība, tad tas ir tas, kas ir pats piemērotākais šobrīd Liepājai, ņemot vērā to, ka Liepājai ir daudz Jugendstila iezīmi. Tas ir laikmets Liepāja, kas saistās ar pilsētas uzplaukumu, un galu galā tā ir arī ēka, kas ir celta Jugendstila laikmetā Liepājā. Tas ir pati muzeja ēka, savu laiku lieciniec, un lai arī muzejā katrā zālē ir savu stilu ievirst, tad tomēr viņa ir Jugendstila laikmeta pārstāve. Un tāpēc likās, ka šī kolekcija varētu iederēties ļoti labi šajā interjērā, un vēl ņemt vērā arī to, ka tas ir skaistais laikmets, un tas varētu būt tas skaistais, ko mums gribas parādīt Liepājā.
Jugendstila modes izstāde atspoguļo laiku no 1896. līdz 1915. gadam. Terpiem raksturīgi ziedu elementi, tas ir laikmets, kurā nēsāja cepures, bija raksturīga gaisa, dārza un ūdens krāsas, stāsta modes vēsturnieks. Laikmets, kas bija radīts sievietei, kura nestrādā, bet skaisti izskatās.
Pārsvarā šiem tērpiem bija ar roku darināti smalki izšuvumi. Bieži vien bija jūtami austrumu motīvi. Piemēram, šajā gadījumā ļoti maigie izšuvumi ķīniešu gaumē.
Izstādē skatāmi ne tikai krāšņie tērpi, bet arī aksesuāri, cepures, somas, greznas piespraudes, smažu, flakoniņa, vēdekļi. Viss, kas vien varēja greznot Jugendstila laikmeta sievietes. Arī eksotiski putni.
Jugendstila laikmetā viņi nebaidījās nogalināt krokodilus, strausus un citus eksotiskus dzīvniekus. Viss tikai, lai varētu apmierināt sieviešu iegribas.
Aleksandrs Vasiljevs atklāja, ka šādu senu tērpu kolekcijas veidošanai nepieciešami vairāki gadu desmiti. Arī tērpu restaurēšana reizēm notiek mēnešiem ilgi. Izstādē ir skatāmi nedaudz mazāk par 100 tērpiem, kaut gan uz Liepāju tika atvesti daudz vairāk. Izstādes iekārtošana ilga 11 dienas. Bija nepieciešams piemeklēt atbilstošos aksesuārus, cepures, rotas un citas detaļas. Jugendstila moda Liepājā būs skatāma visu vasaru. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.